Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti šta je istina o novoj platformi Srbije u vezi sa sjeverom Kosova, te šta Priština kaže na prijedlog Beograda da sjever njihove zemlje bude entitet po ugledu na Republiku Srpsku. Istražujemo i mogućnost da Bosna i Hercegovina s papira prevede u život preporuke Svjetske banke o povećanju efikasnosti javne potrošnje. Može li se unaprijediti poslovni ambijent koji bi privukao strane investicije u zemlji u kojoj jedino raste broj narodnih kuhinja i sumnjivi milioneri? Naše pitanje dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dugo očekivana platforma za Kosovo, bar prema najavama političara, biće predstavljena zastupnicima Skupštine Srbije u četvrtak, a predsjednik države već je o njoj razgovarao s ambasadorima Velike Britanije, Rusije i Kine. Premijer Ivica Dačić odbio je novinarima iznijeti detalje iz tog dokumenta, ali je posredno priznao da ima istine u onim dijelovima koji su procurili u javnost. Više detalja ima Branka Trivić.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli neki mediji, uz politiku nepriznavanja Kosova, Beograd za sever traži najširu teritorijalnu autonomiju. Rešenje slično Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, gde bi umjesto srpskih vlast vršile institucije te autonomije. Zamoljen za komentar, premijer Srbije Ivica Dačić je rekao da će detalje platforme otkriti predsjednik Republike Tomislav Nikolić, ali je dodao da je ono što se pojavilo u medijima deo celokupnog razmišljanja koje treba proveriti sa međunarodnom zajednicom, kosovskim Srbima i političkim elitama Srbije. U prvih 6 mjeseci iduće godine Srbiju će čekati tema srpskih institucija na severu Kosova, kao i stav da su Srbi na severu nešto posebno u odnosu na prištinske vlasti, kazao je premijer, naglasivši da citira reči evropskih predstavnika i da vlada Srbije treba da ide u susret toj temi. Protivnicima sadašnje politike Srbije prema Kosovu on je poručio da ne želi da Srbija više ikada ratuje i da zato pokušava da nešto ostvari pregovorima.
Jer mi hoćemo da donesemo platformu, da je ukucamo u stenu i u zid i da kažemo ovo je sveto pismo. I onda da dođemo u situaciju ni napred ni nazad. Koliko puta smo mi to imali u našoj istoriji? Pa i sam Milošević je raspisivao referendum da neće biti prisustvo OEBS-a na Kosovu, pa na kraju prihvatio.
Osvrćući se posredno na kritike da je platforma o Kosovu pokazana stranim ambasadorima, a da parlament i građani Srbije o njoj ništa ne znaju, Dačić je u uzrujenom tonu odgovorio.
Pa da li ja ne znam da smo mi svesni, da mi sami ne možemo da rešimo pitanje Kosova. Valjda mora da ga rešimo uz pomoć i usprotivljanje nekih iz međunarodne zajednice. Zato treba obavestiti i one koji nas podržavaju i one koji su faktori moći o tome na koji način mi razmišljamo, i to je bila suština svega toga. To nikako ne znači da će neko nama diktirati šta je u našem najboljem interesu.
Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa kaže da neće da prejudicira jer ne zna šta sadrži platforma o Kosovu, ali upozorava da entitetsko rešenje ne bi bilo najbolje kad je u pitanju sever Kosova.
Entitetske institucije za ovako relativno slab entitet sa malim brojem ljudi, bojim se da to nije baš pravo rešenje. Mi moramo čvrsto insistirati na tome da se srpske institucije u oblasti bar zdravstva, školstva, socijalne politike, medija, kulture održe i da ostanu. Jer entitetske institucije će vremenom prosto postati samostalne, čim postanu samostalne, znači da neće biti čvrsto vezane. A ako nisu čvrsto vezane, onda je pitanje njihovog opstanka veliko. Mislim da se mora naći kompromisno rešenje između stava kosovskih Albanaca koji ne žele da ima institucije Republike Srbije na ovom prostoru i potrebe koje imaju Srbi, a to je da budu čvrsto vezani za Republiku Srbiju. Ono što je jako bitno jeste realna procena situacije i realna procena sopstvenih mogućnosti, kao i procena mogućnosti kosovskih predstavnika koji će nam biti preko puta stola.
Kritike iz nacionalističkog bloka da je kasno da platforma bilo šta promeni nabolje, da je Srbija duboko zabrazdila u predavanju Kosova Albancima i podređivanju intenzivnim zahtevima Evropske unije da se to učini, Ivanović ovako komentariše.
To su tipično opozicione stavovi koje zapravo ukazuju više da je DSS protiv Europske unije nego što ih zapravo interesuje Kosovo. Kosovo se u ovom slučaju koristi kao sredstvo kako bi se pritisnula vlada sa nastojenjem da se vlada približi njihovoj poziciji, a to je da Europska unija nije cilj.
Šef poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović također se kritički osvrnuo na plan da se za sever Kosova zatraži položaj entiteta, ali je ponudio različitu argumentaciju. Ocenio je da ideja da se sever Kosova uredi kao Republika Srpska nije dobra za Srbiju, jer će se time dobiti hronična nestabilnost kakvu proizvodi Bosna i Hercegovina u regionu.
Ideja o Republici Srpskoj na severu Kosova nije dobra za Srbiju. Pored nestabilnosti, hronične nestabilnosti u regionu koju proizvodi Bosna, dobit ćemo i hroničnu nestabilnost koju proizvodi takav status na samom Kosovu. Da li to znači da ćemo onda priznati kosovsku nezavisnost kao što smo priznali nezavisnost Bosne i Hercegovine? Tu je previše konfuzije i tumaranja, a niko u svetu više nema vremena za nas.
Platforma za Kosovo, bar prema najavama političara iz vladajuće koalicije, u četvrtak 20. decembra biće predstavljena Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zvaničnici u Prištini još uvijek ne žele komentirati platformu vlade Srbije za sjever Kosova, dok se kosovski Srbi protive navedenom planu i smatraju ga predajom Kosova. Analitičari s kojima je u Prištini razgovarala Amra Zajneli smatraju da je beogradski potez zapravo testiranje sopstvene javnosti.
Dok predsjednici kosovskih institucija ne žele da komentarišu ovaj plan s obzirom da nije zvanično objavljen, poznavaoci političkih prilika ocjenjuju da se radi o zahtjevima Srbije koji postoje već duže vreme. Iljir Dede iz Kosovskog instituta za političke istraživanje i razvoj ocenjuje da je sada došlo do zvaničenja stava Beograda o kosovskoj realnosti.
Ovo
više izgleda kao testiranje srpske javnosti o želji Beograda za specijalni status Severa, to jest stvaranje entiteta unutar Kosova. To je Srbija nezvanično tražila duže vreme, a sada je došlo i do zvaničenja stava Beograda koji ne bi priznao Kosovo, ali bi na neki način priznao realnost i zbog toga želi da cena ove političke promjene bude sever Kosova, kaže Deda. Kosovski analitičar Halil Matoši ističe da lansiranje teze o formiranju srpskog entiteta predstavlja napor srpske politike za proglašenjem entiteta poput Republike Srpske na severu Kosova. Objektivno, ne verujem da bi srpska vlada u ovoj fazi razgovora sa Evropskom unijom o svom statusu otišla toliko daleko i da bi ugrozila mir u regionu i granice Balkana koje su zaključene 99. godine. Ovo je merenje pulsa srpske javnosti, ali i politički zvaničnika od strane ultranacionalističkih krugova i ova najava dokazuje da će zahtjevi Srba sa Kosova i srpski nacionalista biti u porastu i da će tražiti jednu autonomiju za Srbe na severu, kaže Matoši. Prema nezvaničnim informacijama, Srbija bi trebalo da se bori za što šira statusna i formalna prava Srba sa Kosova. A ideja je da Sever dobije najširu moguću teritorijalnu suštinsku autonomiju i da bude neka vrsta entiteta poput Republike Srpske. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za naš program navodi da je platforma Srbija o Kosovu neprihvatljiva jer je to plan za predaju Kosova, a ne odbranu.
Znači, u ovoj suštini za mene je to plan kapitulacije ovoj Srbije, a on se svodi na to da ovaj plan otprilike nije pisao predsjednik Srbije, nego je plan zemalja Kvinti. To je plan pre svega za predaju Kosova, a ne plan za odbranu Kosova i Metohije. Ja garantujem ili pretpostavljam da najveći deo Srba neće da prihvati jednu takvu platformu ili jedan takav plan, imajući u vidu da to znači goodbye ili adios državu Srbiju.
Dok političar iz Gračanice Ranđel Nojkić kaže da ova platforma Srbija o Kosovu koju prenose mediji zapravo kuca na otvorena vrata i da su male verovatnoće da će ona kao takva proći.
Ovo je zapravo korak unazad, zapravo pokušava da se dobije autonomija samo za severni deo, što znači da Beograd na izvjestan način diže ruke od Srba južno od reke Ibar. Tako da mislim u tom smislu da ta platforma nije prihvatljiva za Srbe.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako bi osporio optužbe za etničko čišćenje u dijelovima Bosne u kojima je Srpska demokratska stranka preuzela vlast, njen bivši predsjednik Radovan Karadžić doveo je još jednog svjedoka. Svetozar Stanić, bivši član kriznog štaba u Vogošći, izjavio je kako Karadžićevo uputstvo, poznato kao varijanta A i B, nije bio poziv na etničko čišćenje, kako tvrdi optužba, nego odgovor na plan regionalizacije Bosne i Hercegovine. U nakrsnom ispitivanju optužba je osporavala ovaj iskaz upravo Karadžićevim citatima iz doba rata.
Krizni štab bosanskih Srba u Vogošći, prema iskazu njegovog člana Stanića, nikad nije dobio uputstvo za etničko čišćenje građana nesrpske nacionalnosti. Karadžićev svjedok je pritom ustvrdio kako se sporni krizni štabovi bosanskih Srba nisu formirali diljem zemlje prema uputstvima SDS-a, već prema zakonu o općenarodnoj obrani bivše Jugoslavije, odnosno kao odgovor na pokušaj odcjepljenja Bosne i Hercegovine. No Stanić nije mogao pružiti dokaz takvog tumačenja tužitelju Alanu Tigeru.
Brzo, dva detalja. U kojim odredbama zakona SFRJ o općenarodnoj odbrani se koristi termin krizni štab?
Koji član, ja sad ne mogu da to vrati. Ne mogu da se ja sjetim tih članova, da sam bio pripremljen, izvadim vam i izvode tih članova.
Za razliku od svjedoka, tužitelj Tiger je ustvrdio da su krizni štabovi formirani upravo prema uputstvu predsjednika SDS-a Karadžića, čiji su ljudi, poput Jovana Tintora u Vogošći, naoružavali i organizirali paravojne jedinice spremne za protjerivanje nesrpskog stanovništva.
Gospodin Tintor je u stvari bio na čelu protivzakonite brigade u Vogošći, da li je to tačno? Ponovno, gospodine Staniću, ja citiram riječi gospodine Karadžića. Pred Skupštino bosanskih Srba napravili smo razne kalkulacije i sporazume sa Jugoslavijom, odlučili smo da osnujemo TO, srpske brigade, koje predvodi SDS, ali ne kao stranačka vojska, nego kao narodna vojska.
Svjedok Stanić, kao član kriznog štaba Vogošće, nije mogao tužitelju potvrditi ni da je znao išta o zatočeničkim objektima na području općine u kojima su ubijani i mučeni građani nesrpske nacionalnosti, poput planjena kuće i bunkera, kao ni o osvajačkim planovima na sarajevskom području 92. godine, u kojima su sudjelovali predstavnici vlasti i vojske bosanskih Srba.
Ovdje odgovorno tvrdim da nisam bio na tom sastanku, na toj skupštini 14. novembra 92. godine, tada sam ja podnio ostavku. Posle te ostavke isključio se iz bilo kakvih aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Drugi talas recesije koji je ove godine zahvatio zemlje Zapadnog Balkana nije mimoišao ni Bosnu i Hercegovinu, navodi se u ekonomskom izvještaju Svjetske banke. Iako pokazatelji ne ukazuju na drastično negativan pad, činjenica je da je osnovica s koje se računa veoma niska. I kada je riječ o industrijskoj proizvodnji i o izvozu, akumulaciji i investicijama. Zemlji je neophodno povećanje efikasnosti javne potrošnje kao i unapređenje poslovnog ambijenta koji bi privukao strane investicije, preporuka je na papiru. A hoće li se moći provesti u život u državi u kojoj jedino raste broj narodnih kuhinja i sumnjivih milionera, istraživala je Dženana Halimović.
Najniži regionalni rast bruto društvenog proizvoda u posljednje dvije godine, uz najlošije poslovno okruženje te najniži iznos stranih investicija po stanovniku, znak su za alarm koji Bosnu i Hercegovinu upozorava na mogući kolaps. Naredna godina ne donosi veće poboljšanje, ako ga uopšte i bude. Borko Handinski, ekonomista Svjetske banke.
Vrlo je malo vjerovatno da će doći do značajnog rasta izvoza i u tom kontekstu očekuje se da će zapošljavanje biti slabo, odnosno tržište rada neće pokazati neke značajne znake oporavka.
Na izgled povoljni pokazatelji koji ne pokazuju značajan pad u odnosu na druge zemlje regije, samo je privid, smatra ekonomski analitičari, projekt menadžer Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran.
Zbog toga što je stanje u Bosni i Hercegovini ranije bilo lošije. Na primjer, stanje u Hrvatskoj jeste sada primjer beskonačnog zaduživanja, recesije, stalnog smanjivanja kreditnog rejtinga i čini se da je stanje u Bosni i Hercegovini u toj uporedbi manje, i odnosno trend manje negativan. Međutim, stanje u Hrvatskoj je znamo takvo da ta država ulazi u Europsku uniju za nekoliko mjeseci, da je i vrijednost GDP-a i proizvodnje i broj zaposlenih i svi ostali pokazatelji daleko bolji nego u Bosni i Hercegovini, tako da se nemamo čime tješiti. Stanje u narednom periodu u najboljem slučaju bi moglo stagnirati ili eventualno u nekim rijetkim sektorima se ostvariti određeni pomaci. Bez drastičnog poboljšanja uslova poslovanja i konkurentnosti privrede i ogromnog zaokreta djelovanja nadležnih vlasti koje bi se umjesto parlamentarnim većinama trebale baviti ekonomijom, zaista čak i ovakve prognoze Svjetske banke čine se preoptimistične.
Kakva je u stvari slika, najbolje govori podatak da je samo u kantonu Sarajevo svaki mjesec 270 osoba ostalo bez posla, te da je značajno opao broj privrednih subjekata. S rastom nezaposlenih rasle su i cijene, što najviše pogađa stanovništvo koje živi na ivici siromaštva, a takvih je skoro polovina. Ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini ocjenjuju katastrofalnom.
Plate ostale iste, a da je standard poskupio. Nekako se mjerimo u svemu, potom i s Evropom, ni po čemu drugom.
Ma grozna ekonomska situacija, pa to zna i ptica na grani. Očaj jedan, očaj.
Ja mislim samo ovdje da je oni u foteljama dobro, a oni ostali svima nije.
Oni u foteljama ne nude optimistične prognoze. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Bevanda.
Naša je procjena da će doći do poboljšanja makroekonomskih pokazatelja i da je 2015. godina koja po nama nosi nadu da bi se moglo desiti puno toga što je dobro.
Mada se prividno trend povećava, u padu su i strane investicije koje su iznosile oko $80 po stanovniku, dok je regionalni prosjek $300. Okosnica bosansko-hercegovačke ekonomije s obzirom na nepovoljne vanjske utjecaje trebala bi biti domaća proizvodnja i ulaganje u raspoložive kapacitete. Od toga već je jasno boljitka zemlja neće osjetiti. Investicijsko-razvojne banke u dubokim su problemima. Oko njih kolaju korupcionaške afere, poput političkih ucjena u onoj federaciji, ali i one u Republici Srpskoj koja svemu služi, a razvoj ne. Tako i u narednoj godini po navici možemo očekivati rast broja korisnika narodnih kuhinja, kojih je do danas 35.000. Također pokazatelji govore da bi uporedo s njima mogao porasti i broj sumnjivih milionera, čije se bogatstvo procjenjuje na $9 milijardi. Usporedbe radi, priliv stranih investicija u 2011. godini je iznosio oko 289 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A kako to izgleda kada se oči u oči pogledaju političari i građani i ozbiljno razgovaraju, probali su Mostarci.
Član zastupničkog doma parlamenta BiH Dragan Vrankić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je priznata 92. godine, međutim naši narodi i građani u Bosni i Hercegovini zbog različitog pogleda na rješavanje unutarnjih odnosa de facto nismo se sami međusobno priznali.
Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Martin Raguž iz HDZ-a 1990.
Konsenzusa nema zato što Dejtonski mirovni sporazum je proizveo takve odnose. Zašto bi se neko dogovarao ako ima državu u državi?
Mada su niži nivoji vlasti pokušavali sačiniti strategiju za ekonomski oporavak, to jednostavno ne može uspjeti, smatra Dragan Vrankić. A evo i zašto.
Ne može se praviti kuća ako nema krova. Ne možete razgovarati sad o zapošljavanju, a nemate jedinstvene strategije razvoja Bosne i Hercegovine.
Kako je razgovor u Mostaru dalje tekao, možete saznati u dokumentima dana, a sve naše radijske priče naravno možete naći i na web stranici, sa koje vam iz multimedijalne sekcije Dinka Jurković preporučuje nove sadržaje.
Da virtualni svijet sve više zamjenjuje onaj realni, nije baš nova stvar. No, novo je da je svima u svijetu dostupna prva Street View mapa sarajevskih ulica. Ukoliko ne volite šetati po snijegu, kiši, a želite vidjeti glavni grad Bosne i Hercegovine, sada to više nije problem, i to uz pomoć 10.000 fotografija i audio zapisa. U našoj video priči Miš u ruke umjesto put pod noge nudimo vam virtualnu posjetu Sarajevu na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana posebno se bavimo i problemom korupcije u zdravstvu, na primjeru Srbije koja je na posljednjem mjestu u Europi.
Srbija je verovatno jedina država na svetu u kojoj se zbog katastrofalne situacije u zdravstvenim ustanovama pojedine operacije zakazuju i nekoliko godina unapred, za 2014., 2015. ili čak 2020. godinu. Jedan od uzroka koji dovodi do problema je jako izražena sistemska korupcija koju je prema poslednjim informacijama izloženo skoro 20% građana kojima su potrebne medicinske usluge. Sami građani, međutim, uglavnom nisu spremni da govore o slučajevima u kojima su bili žrtve korupcije ili pak nema ko da ih čuje. Oni sa kojima smo razgovarali u krugu jedne bolnice kažu da su za korupciju u zdravstvu čuli od poznanika ili iz medija.
Malo su to osoblje nezadovoljno, nervozno, da li slabe plate, da li slabo šta je onda.
Postoji korupcija, to stoji.
A na osnovu čega vi to znate?
Pa svako ko ima da da, mislim ono rečeno da časti, on uvek bolje prođe i to je to, bolje je usluga i sve.
Kako vi reagujete na to kad bih vam rekao da je zbog korupcije kvalitet zdravstva u Srbiji poslednji u Evropi?
Pa žalosno je, što se tiče toga, baš je žalosno.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Američki predsjednik Barack Obama obećao je da će iskoristiti svoj položaj kako bi smanjio masovna ubistva, kako i posljednje u Connecticutu, gdje je ubijeno 26 osoba, uključujući i 20 djece u dobi od 6 do 7 godina. Bijela kuća, međutim, precizira kako nema nikakav konkretan prijedlog za sprečavanje masovnih ubistava. Portparol Bijele kuće Jay Kerney rekao je da je suzbijanje oružanog nasilja složen problem koji zahtjeva sveobuhvatno rješenje, a ne samo više zakona o ograničenju oružja. Promjene samo jednog dijela zakonodavstva ili pojedinačne akcije neće u potpunosti riješiti problem. Članovi demokratske stranke, ali neki drugi dužnosnici, uključujući i guvernera Connecticuta, pozvali su na akciju za pooštravanje kontrole oružja. Reakcija je to na masakr u Newtownu u Saveznoj američkoj državi Connecticut. Dvojica šestogodišnjaka pokopani su u ponedjeljak kada je grad počeo sahranjivati žrtve divljanja u kojem je ukupno poginulo 28 osoba, uključujući i samoubistvo napadača Adama Lanza. Ovo je bio drugi najgori masakr u istoriji Sjedinjenih država nakon onog u Virginia Techu 2007. godine, u kojem je ubijeno 32 ljudi. Nacionalno udruženje zagovornika ličnog naoružanja NRA odbilo je javno komentirati pucnjavu u Connecticutu. Istovremeno, Obamin portparol je ponovio kako predsjednik podržava vraćanje zabrane poluautomatskog oružja. Ovaj zakonski akt istekao 2004. godine i nije bio obnovljen u vrijeme vladavine George W. Busha, kao ni u prvom mandatu Baracka Obame. Neki parlamentarni zastupnici pozvali su na obnovu zabrane oružja kako je upotrijebljeno u prošlosedmičnom masakru, te uvođenje zabrane prodaje streljiva za tu pušku. Tu su i prijedlozi zakonskih mjera za sprječavanje psihički nestabilnih ljudi, osuđenika i drugih koje se smatra potencijalnim rizikom da mogu kupiti oružje. Guverner Connecticuta Daniel Malloy pozvao je na usvajanje federalnog okvira koji bi snažnije ograničio posjedovanje ubojitog automatskog oružja i streljiva. Moramo se suočiti s našim realnim stanjem, da se ove stvari suviše lako mogu nabaviti. A ironija je da Connecticut ima zakone o ograničenju upotrebe tog oružja. Ali u nedostatku federalnog okvira u kojem bismo ograničili raširenu upotrebu, nijedna država neće nikada biti sigurna samo na osnovu svojih zakona. Posjedovanje oružja osobna su prava američkih građana koja im garantuje drugi amandman Ustava.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mnogi ljudi širom planete se pripremaju za smak svijeta koji će, vjeruje se, desiti 21. ovog mjeseca, na dan kad se završava kalendar drevnih Maja. Strah od apokalipse izazvao je paniku, ali i pokrenuo razne poslove koji prave profit na ljudskom strahu. Tako su, na primjer, na planine Rtanj u Srbiji gdje se prema vjerovanju skriva zdanje u obliku piramide koje su ostavili vanzemaljci, uvijek poluprazni hoteli sada su dupke puni. Priredio Dragan Štavljanin.
Uprkos velikim naporima naučnika, zvaničnika i verskih lidera da demistifikuju ovu teoriju, strah od predstojeće apokalipse je izazvao paniku, humoristično spinovanje i mnoštvo besramnih pokušaja da se profitira od ovih glasina. Pomama o smaku sveta je možda najrasprostranjenije u Rusiji i Ukrajini, gdje su cene sveća i drugih osnovnih potrepština za domaćinstvo naglo porasle kako se približava 21. decembar. Ljudi širom Rusije neštedimice kupuju baklje, šibice, termose i kerozinske lampe. U gradu Novokuznjecovu masovno se kupuje i so. U sibirskom gradu Tomsku probitna šaljiva ideja da se ljudima ponudi oprema za preživljavanje smaka sveta kasnije se pretvorila u unosan biznis. Alfetina Popova radi u agenciji za venčavanja koja sada prodaje i komplet za preživljavanje smaka sveta.
Ljudi masovno govore o kraju svijeta, tako da smo počeli da zbijamo šale oko toga. Napravili smo ovaj komplet da bismo pokazali građanima kako mogu da se smiju na račun takvih stvari.
Popova kaže da narudžbine preko interneta za ove komplete stižu iz cijele Rusije. U paketu su dugačak konopac, zavoj, sveska, votka, konzerva, papalina, sapun i još nekoliko stvari koje se smatraju nužnima za preživljavanje apokalipse. Cena je 890 rubalja, odnosno 29 dolara. Međutim, ruskim zvaničnicima sve ovo nije ni malo smešno. Premijer Dmitrij Medvedev i nekoliko ministara su javno odbacili i osudili širenje glasina o skorom kraju sveta. Glavni astronom u Vatikanu također nastoji da razveje strahovanja ističući da različiti katastrofički scenariji zasnovani na majanskom kalendaru nisu vredni čak ni razgovora. NASA, američka agencija za svemirske istraživanja, preduzela je neuobičajen korak objavljujući tekst čiji je naslov Nakon 2012. Zašto neće biti smaka sveta? Jedan šef države je međutim okrenuo ovu histeriju na šalu. U humorističkom videu postavljenom na internet početkom ovog mjeseca, australijska premijerka Julia Gillard smrtno ozbiljnog izraza najavljuje nadolazeću apokalipsu.
Svijet se približava svom kraju. Bez obzira da li će konačni udarac planeti zadati zombiji koji jedu ljude, demonska čudovišta iz pakla ili će to biti posljedica totalnog trijumfa K-popa, ja ću se uvijek boriti za vas do samoga kraja.
Oni koji vjeruju scenariju o smaku sveta uvjereni su da bi mogli da nađu spas na planini Rtanj u istočnoj Srbiji. Navodno se u njoj skriva zdanje u obliku piramide koju su previše hiljada godina za sobom ostavili vanzemaljci. Planina bi u trenutku smaka sveta trebalo da emituje snažnu energiju koja će zaštititi sve u njenoj blizini. Priče o čudotvornoj moći Rtnja izazvale su pravu jagmu za smještajem na toj planini uoči navodnog smaka sveta, kaže za Radio Slobodna Evropa Obrad Blečić, menadžer jednog ovdašnjih hotela.
Zadnjih 10 dana je pomama. Zalo je mnogo telefona, tražili, eto, kapacitet smo prodali. Sa 20% kapaciteta, otprilike do sada smo radili, ali sad već sa 100%. Javili su iz Austrije, 2-3 familije iz Austrije, koji naši domaći gosti, iz Niša, Kragujevca, Beograda. Kaže, ako dođemo, da li možemo biti na parkingu, da li možemo biti, ne znam, u restoranu. Tu ćemo biti, pošto nema već rezervacija. I u slučaju svega toga, kada dođemo tamo, ako preživimo, će nam vratiti novac. Kao da se ne dešava ništa, radimo la kartije.
Mnogi vešti preduzetnici su pokrenuli originalne poslove. Tako je kineski poljoprivrednik napravio novu barku od nekoliko slojeva staklenog vlakna i čelika, koja će omogućiti putnicima da prežive smak sveta. U SAD graditelj Larry Hall pretvorio je rampu za lansiranje raketa u nekoliko luksuznih stanova za preživljavanje. Najmanje tri su već prodata, svaki za po 2 miliona dolara. Međutim, usred pomame o kraju sveta malo ko sluša šta kažu potomci drevnih Maja. Prema njihovom tumačenju, kalendar koji se završava 21. decembra 2012. ne nagoveštava bilo kakvu katastrofu, već jednostavno početak novog kalendara. Potomci Maja osuđuju zloupotrebu njihovog kulturnog nasljeđa u finansijske svrhe i planiraju da obeleže ovaj dan na privatnoj ceremoniji na arheološkom majanskom nalazištu, daleko od mnoštva ljudi koji se očekuju da pohrle u Meksiku i Centralnu Ameriku na vatromete i koncerte posvećenih smaku sveta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Srbija ove godine bilježi svega 200 miliona eura investicija. Stručnjaci kažu da ulagači još ne bježe, ali žele bolje uvjete.
Investitor je taj koji kada ulazi na neko novo tržište, on je poprilično oprezan. Neophodno je povratiti povjerenje u Srbiju, politička makroekonomska stabilnost uz predvidivost regulatornog ambijenta su ključni preduslovi za privlačenje novih stranih investitora.
Korupcija glavni uzrok urušavanja zdravstvenog sistema u Srbiji. Šta kažu građani?
Malo su to osoblje nezadovoljno, nervozno, da li slabe plate, da li slabo šta je onda.
Čuješ od nekih prijatelja, poznanika da je neko nekome tražen. Ako nemaš para, znati sam da ste dovoljni.
Vodimo vas i na more, gdje su Hrvatska i Crna Gora obnovile stari mlin za mljevenje maslina.
Ovo je mlin na stari tradicionalni način, kam granit dolje, znači neko pita li beton ili ovo je granit. To je granit, to je presa koja je čini 200 tona, samo je pumpa, pokreće elektromotor.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Direktne strane investicije u Srbiji ove godine iznose samo 200 miliona eura, što predstavlja značajan pad ulaganja u odnosu na prethodne godine. Iako je globalna ekonomska kriza samo jedan od razloga za loš skor, država i privrednici se nadaju da će 2013. biti mnogo bolja, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Samo u 2011. strana ulaganja iznosila su 1,8 milijardi evra, po čemu je Srbija bila rekorder u regionu, dok su sa ovogodišnjim mršavim bilansom investicije pale na manje od 1% bruto domaćeg proizvoda, umjesto prosječnih 5-6%. Snežana Vilaret, direktor odjeljenja za makroekonomske projekcije Narodne banke Srbije, izjavila je za naš program da je ovakav rezultat bio očekivan i da nije dramatičan jer se radi o stanju privremenog karaktera.
Više faktora je uticalo na ovaj skroman priliv stranih direktnih investicija. Ovo je bila izborna godina, a više mjesečno formiranje vlade koje je trajalo do avgusta je dovelo do velike političke neizvjesnosti i stvorilo destimulativan ambijent za strano ulaganje. Također tome je dodatno doprinio i prekid aranžmana s MMF. Uticala je naravno i kriza u međunarodnom okruženju, a pre svega u Europskoj uniji, odakle inače dolazi najveći deo stranih ulagača.
Ono što je karakteristično za ovu godinu, iako su sve prognoze govorile da će ulaganja biti skoro zanemarljiva, je veliki odliv novca. U telekomunikacionom sektoru dogodile su se dve velike transakcije, državni otkup akcija Telekoma od grčke kompanije OTE i činjenica da je norveški Telenor, prema podacima Narodne banke Srbije, još početkom 2012. povukao više od 122 miliona evra iz Srbije. Aleksandar Miloradović iz Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA kaže da se radi o preraspodjeli profita koja je uobičajena u poslovnom svetu i da se i pored malog priliva ne može govoriti o tome da strane kompanije odustaju od ulaganja.
Mi nemamo ni jednog investitora da kažemo da je otišao osim US Steel-a. Šta više, od jeseni beležimo blago ubrzanje realizacije i povećanje interesovanja sa onim što mi imamo u procesu i onim što su najave u javnosti i onim što je potpisano. Mi negde očekujemo oko 2 do 2,5 milijarde evra u sljedećoj godini.
Kada se radi o ulaganjima, u SIEPI barataju bruto brojkama, pa je ta agencija do kraja avgusta evidentirala priliv investicija od 640 miliona evra, što je za oko 40% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveći ovogodišnji investitori su nemački Bosch, Cooper Tire, Gorenje, Geox i turski Boral Aluminium. Srđan Lazović, predsjednik Upravnog odbora Saveta stranih investitora, koji okuplja kompanije koje posluju na srpskom tržištu, kaže za naš program da je Srbija i dalje dobra destinacija za investicije, ali da bi interesovanje ulagača bilo veće ako bi država unapredila uslove poslovanja.
Investitor je taj koji kada ulazi na neko novo tržište, on je poprilično oprezan. Neophodno je povratiti poverenje u Srbiju, politička makroekonomska stabilnost uz predvidivost regulatornog ambijenta su ključni preduslovi za očuvanje postojećih investitora, njihovo dalje ulaganje u Srbiju, ali naravno i za privlačenje novih stranih investitora. Međutim, ono što jeste činjenica jeste da reforme nisu završene, neophodno ih je ubrzati kako bi se privredni ambijent u Srbiji poboljšao.
Trenutno je strancima najinteresantnija energetika, pa su sporazumi o ulaganjima koji bi trebalo da budu realizovani u 2013. potpisani sa nemačkim gigantom RWE i italijanskim kompanijama koje planiraju izgradnju mini hidroelektrana. Snežana Vilarec smatra da će rast investicija pre svega zavisiti od kredibiliteta fiskalne politike i održivosti javnog duga.
Smatramo da su najavljene fiskalne konsolidacije jedan korak u dobrom pravcu i zaista očekujemo da će one biti podržane sporazumom sa MMF-om, čime bi se ujedno i poslao pozitivan signal stranim investitorima i ujedno smanjio stepen neizvesnosti u pogledu generalno makroekonomske politike u Srbiji.
Vlasti u Srbiji iduće godine očekuju neto direktne investicije od 1.200.000.000 evra. Posle dolaska Fijata u Kragujevac, otkriva Aleksandar Miloradović, za industriju automobila vlada najveće interesovanje ulagača, koji se najčešće žale na korupciju, birokratiju, administrativne namete i lošu saobraćajnu infrastrukturu, ali su i poljoprivreda, prehrana i IT sektor njihova potencijalna meta.
Imamo dosta dobre rezultate u informacijono-komunikacijnim tehnologijama, kompanije beleže i dalje stope rasta i negde su motori samog oporavka od krize. Po prvi put ove godine smo izvezli više softvera nego malina.
Stručna, relativno jeftina i obrazovana radna snaga su ono što u Srbiji cene strani ulagači. Srđan Lazović zaključuje da sa tim kvalitetima i ekonomskim reformama Srbija ima i investicionu budućnost uz neophodan uslov da istraje na putu evropskih integracija.
Dobijanje datuma za početak pregovora Evropskoj uniji će nesumljivo biti značajan signal investitorima da Srbija kao takva jeste dobra zemlja za investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vlada Crne Gore zatražila je proljetos da rukovodeći kadar u preduzećima kojima gazduje država vrati novčane stimulanse isplaćene preko redovnih plaća. Ovim zahtjevom, koji se zapravo odnosi samo na Luku Bar i Željeznice, vlada se izložila kritikama da od direktora traži povratak novca, dok to premijer i ministri odbijaju učiniti. Slušate Esada Krcića.
S namjerom da uštedi nešto novca, vlada Crne Gore je na prijedlog Ministarstva financija krajem aprila usvojila mjere za smanjenje potrošnje i povećanje budžetskih prihoda, pa je odlučeno da se funkcionerima u vladi, nosiocima pravosudnih funkcija i zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima plate smanje za 7%. Ova odluka se odnosila i na javne ustanove i preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom, čijim upravama je naloženo da najkasnije do 15. juna obavijeste vladu da su ispoštovane njene preporuke da zarade za rukovodeća lica ne mogu biti veće od 3 prosječne neto zarade u državi, koja je u aprilu bila 491 euro, što je u prevodu značilo da direktorske plate u firmama sa većinskim državnim udjelom ne smiju biti veće od 1473 eura. Pojedini rukovodioci državnih firmi su međutim primali višestruko veće iznose, a u javnosti je najčešće pominjano da je izvršna direktorka AD Plantaže Verica Maraš rekorder po visini primanja sa platom od 7370 eura, a iza nje direktora aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković sa platom od 3800 eura. Sada, nešto više od 7 mjeseci od donošenja ove odluke, Ministarstvo financija je ustanovilo da, iako je bio obavezujuć, zahtjev o povraćaju isplaćenih bonusa nije u potpunosti ispoštovan. Marija Radenović, Ministarstvo financija.
S obzirom da se jedan manji, doduše broj pravnih lica, oglušio, da tako kažem, odnosno nije postupio u skladu sa datim preporukama, Ministarstvo financija će u vrlo kratkom periodu menadžmentu tih pravnih subjekata uputiti dopis, podsjetiti ih da su preporuke obavezujuće i obavijestiti da su dužni da izvrše povraćaj sredstava koje su isplaćene.
Prema nezvaničnim informacijama, vladinu obavezujuću preporuku nisu ispoštovale Željeznička infrastruktura i Luka Bar, za koju je nedavno objelodanjeno da je 11 članova njenog menadžmenta sebi ljetos isplatilo novac u visini 6 do 8 prosječnih zarada, odnosno od 2880 do 3840 eura na ime takozvanog novčanog stimulansa, i to pozivajući se na vladinu preporuku da se u slučaju pozitivnog poslovanja preduzeća rukovodećem kadru mogu isplatiti bonusi. Prema vladinom tumačenju, međutim, ova preporuka se ne odnosi na prošlu 2011. već na tekuću godinu. godinu, što znači da bi eventualna isplata bonusa mogla da se dogodi tek naredne 2013. i to pod uslovom da poslovanje u 2012. bude pozitivno. Predsjednika odbora direktora Luke Bar Predraga Ivanovića danas nije bilo moguće kontaktirati, kao ni izvršnog direktora Luke Sloba Pajavića. Ivanović se međutim prethodno oglasio u medijima kratkom rečenicom datom dnevniku vijesti: sve što je vlada usvojila ispoštovat ćemo. Vladin zahtjev će po svemu sudeći biti ispoštovan i u željezničkoj infrastrukturi. Predsjednik odbora direktora ove kompanije Zarija Franović, koji je prije tri dana podnio ostavku za 7 mjeseci tokom ove godine, sebi je navodno obezbijedio 13.500 eura. Sebe ste za prvih 7 mjeseci ove godine pored zarade častili 8.000 eura i na to još nezakonit bonus od 5.500 eura, što ukupno iznosi skoro 13.500. Piše u pismo Franovićevih saradnika u kom su ultimativno tražili njegovu ostavku. Franović u izjavi za naš radio odbacuje optužbe i odgovara na pitanje da li će ispoštovati vladin zahtjev da vrati bonus.
Ispoštovat ćemo, ako ima bilo koja odluka vlada, sve ćemo ispoštovati odluke, ništa.
Kako komentarišete ove navode da ste ostavku podnijeli zbog navodno nezakonitog...
To nije tačno.
Vladin zahtjev u opozicionom Demokratskom frontu smatraju licemjernim, jer zahtjev da rukovodioci državnih firmi vrate bonuse ne važe i za članove vlade. Naime, i ministri su pored redovnih plata primali bonus od preko 900 eura koji ne moraju da vrate, jer se on smatra, kako kažu, zakonitim primanjem, koje je uvedeno kao antikoruptivna mjera. Ministri su novčane dodatke primali od januara 2010. do oktobra prošle godine, a bivši premijer Igor Lukšić je bonuse ukinuo tek nakon što su dijeljeni još 10 mjeseci od njegovog dolaska na mjesto premijera. Pored toga, javnost je naknadno saznala da su zloglasni bonusi samo zamijenjeni drukčijom formom, pa su se ministri namirivali angažmanima u bezbrojnim komisijama, radnim grupama i savjetodavnim tijelima, i to obavljajući posao koji im spada u djelokrug aktivnosti koje im inače pripadaju, na što je upozorila i Državna revizorska institucija u okviru revizije završnog računa budžeta za prošlu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako to izgleda kada se građani direktno susretnu sa svojim političarima, iskusili su Mostarci. U organizaciji nevladinog udruženja Centri civilnih inicijativa održana je javna tribina na kojoj su na pitanja građana odgovarala dva zastupnika državnog, jedna zastupnica federalnog parlamenta te dvojica iz kantonalne skupštine. Debata je na momente bila žustra i nacionalno obojena. No i gosti tribine i sami građani uspjeli su se zadržati u okvirima tolerantne komunikacije, zabilježio Omir Sadbehram.
Uzrok svih problema koji se najviše tiču građana, kao što su nezaposlenost te nedostatak socijalne i zdravstvene zaštite, je u činjenici da još nije riješeno ključno pitanje. Nema unutrašnjeg konsenzusa u BiH. Član zastupničkog doma parlamenta BiH Dragan Vrankić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je priznata 92. godine, međutim naši narodi i građani u Bosni i Hercegovini zbog različitog pogleda na rješavanje unutarnjih odnosa de facto nismo se sami među se priznali.
Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Martin Raguž iz HDZ-a 1990.
Konsenzusa nema zato što Dejtonski mirovni sporazum je proizveo takve odnose. Zašto bi se neko dogovarao ako ima državu u državi?
Mada su niži nivoji vlasti pokušavali sačiniti strategiju za ekonomski oporavak, to jednostavno ne može uspjeti, smatra Dragan Vrankić. A evo i zašto.
Ne može se praviti kuća ako nema krova. Ne možete razgovarati sad o zapošljavanju, a nemate jedinstvene strategije razvoja Bosne i Hercegovine.
Upravo je zapošljavanje, te korupcija i nepotizam prilikom zapošljavanja bilo jedno od pitanja koja su građani u pisanom obliku anonimno postavljali gostima tribine. Moderator skupa Ivica Čavar iz organizacije Centri civilnih inicijativa.
Do kada će političke stranke biti centri za zapošljavanje?
Na to pitanje odgovorio je zastupnik Martin Raguž.
U stranačkoj kontroli važnih javnih institucija poput bolnica, sveučilišta i drugih javnih ustanova smatram to jednom od kancerogenih osobina bosansko-hercegovačkog društva. Smatram da se naša djeca trebaju osposobljavati za puno šire tržište gdje podobnost ne igra.
Jedno od pitanja bilo je i ono koje se odnosilo na činjenicu da je istočni dio Mostara još pun ruševina. Moderator skupa Ivica Čavar.
Hirošimu na lijevoj obali Mostara i kakvi su planovi za sanaciju, naravno ako isti postoje.
To je komentirala zastupnica SDP-a u parlamentu Federacije BiH, doktorica Selma Jakupović.
Evidentna je politika koju su vodile SDA i HDZ u gradu Mostaru. Ne treba nikakvih daljih komentara, jer su to bili dogovori, a naravno da jesu, i to je ono što imamo danas u Mostaru.
odgovorio je Oliver Soldo, zastupnik HDZ-a BiH u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, riječima da je za sve kriv statut Mostara koji ima sve elemente zaštite nacionalnih interesa.
Ali ti elementi zaštite nacionalnih interesa se ne koriste za zaštitu nacionalnih interesa, već se koriste za blokadu rada. Znači mi jedni druge blokiramo. To je problem.
Replicirala je doktorica Selma Jakupović.
Hrvatski nacionalni interes je ugrožen, a Hirošima je na lijevoj obali Neretve. E pa to nek mi ne pokaže.
Hvala.
Ocjena je sa skupa i kako bi ovakve susrete trebalo češće organizirati i to bi trebali raditi političari bez posredovanja nevladinih udruženja. Neki od prisutnih na javnoj tribini složili su se kako su građani u BiH previše pasivni u odnosu na politička pitanja. Evo samo jednog tipičnog mišljenja.
Previše su građani pasivni u svakom pogledu. Uopšte građani nisu svjesni šta im se dešava.
Inače, u organizaciji Centri civilnih inicijativa ističu kako je osnovni motiv za organiziranje sučeljavanja građana i političara u Mostaru bio činjenica da je u BiH prisutan nedostatak komunikacije između građana i izabranih zvaničnika. Portparol CCI Majda Behrem Stojanov.
Građani jednostavno nemaju priliku i ne znaju na koji način i gdje doći do predstavnika u vlasti na bilo kojem nivou kojeg su oni birali i da postave ili kandidiraju neko pitanje, da razgovaraju o određenoj tematici, razgovaraju o određenim problemima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U vrijeme potpune potčinjenosti politici, liderima, egzistenciji i opštoj pasivnosti, građani su uglavnom skloni da se žale na postojeće stanje. Dio mladih ljudi, međutim, vjeruje da se može pokušati i utjecati na postojeću inertnost. U narednih nekoliko primjera u prilogu Milorada Milojevića vidi se da aktivizam, iako na niskom nivou, ipak još uvijek nije izumro.
Udruženje građana Oštra Nula u Banja Luci djeluje od 2009. godine. Aktivistkinja udruženja Dražana Lepir priča da Oštra Nula okuplja oko sebe mlade i obrazovane ljude. Performansima koji na realan i satiričan način prikazuju probleme običnog čovjeka privukli su pažnju javnosti. Lepirova navodi da time podstiču građane da mogu da utiču na promjenu na izgled bezizlaznog stanja u zemlji.
Tako da smo ukazali na naše potrošačka prava kojih 96% građana Bosne i Hercegovine uopšte nije upoznato sa tim svojim pravima. Jedina stvar koja bi se trebala razjasniti građanima i građankama jeste ta da se mi ne borimo protiv nečega. U stvari to je borba za nas same.
Na sličan način djeluju i mladi koji čine udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista Geto. Getovci, osim društvene, opisuju i kulturnu stvarnost. Prepoznatljivi su i po radijskoj emisiji Restart, koja se čuje u Banja Luci i Sarajevu, u kojoj promovišu pozitivni aktivizam te ukazuju na sve oblike diskriminacije. Aktivistkinja Geta Vesna Malešević.
Danas izaći na ulicu, podijeliti flajer ili protestovati zbog nečega nije dovoljno. Danas je društvo složenije i komplikovanije, tako da taj aktivizam i borba vuče za sobom od pravne strane do lobiranja kod građanki, lobiranja po opštinama, znači kopanje bukvalno da bi se došlo do uzročnika određenog problema.
No malo je osviještenih aktivista. Neke od nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini nude mladima da se društveno aktiviraju. Tu su i fondovi Europske unije koji finansiraju projekte za mlade. Ključni problem je to što mladi često ne čuju poruke koje im se šalju. Najviše je to rezultat decenijskog pogleda na pogrešne vrijednosti, smatra direktor Omladinskog komunikativnog centra iz Banja Luke Saša Marković.
Ja zamišljam mladog čovjeka koji kad dobije priliku da dođu u nekakav sektor, da li nevladin ili vladin sektor, da bude nosilac promjena, da donosi nešto novo, a često se dešava obrnuto, a to je da oni dolazeći i grčevito se boreći da dođu na mjesto, da li sad, evo, ako govorimo o vladnim institucijama, da se zaposle i da ih niko ništa ne pita, da sljedeće 40 godina se trče za tom stolicom koja je otprilike uvijek nekako manjak u tim prostorijama.
I sociološka javnost govori o tome da su mladi sve inertniji, ne postoji svijest o kolektivnom napretku, pa mladi brinu samo o sopstvenom uspjehu, kaže profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci Ivan Šijaković.
Oni nisu više socijalizovani u smislu zajedničkog nastupa, tolerancije, razumijevanja, pomoći, podrške. Ne, ovdje je potpuno jedna druga sebična ideologija, ideologija ličnog, ti si lider, ti sve možeš, ti ako hoćeš ti možeš to i postići, ne obaziri se ni na šta, ne obaziri se ni na koga. I onda prosto ljudi u takvoj situaciji su izgubili tu želju i naviku da se angažuju i mi nemamo osim pojedinačnih slučajeva, ali nemamo aktivizam kao kolektivnu pojavu.
Pritisak na mlade aktiviste obično je prikriven. Članovi Oštre nule osjetili su to na svojoj koži, jer se još nisu riješili kazne od oko 2000 maraka, koju im je uručila banjalučka komunalna policija za samo dva zalijepljena plakata u okviru akcije Ne želim da odem odavde. Dražana Lepir objašnjava zašto misli da se radi o pritisku vlasti na njih, a ne o opravdanoj kazni.
Tražili smo od komunalne policije da vidimo koliko su političke partije bile kažnjene za vrijeme ovih predizbornih kampanje i interesantno je da je jedna partija najviše kažnjena sa 2700 maraka, a ne može se porediti stikeri i plakati, politički plakati i pogotovo političke partije koje imaju budžet za takve stvari i oni se naravno bore za vlast dok mi šaljemo jednu drugu potpuno humanu poruku.
Aktivizam je potreban. On podstiče promjene, kreativnost i razvoj, ističe Vesna Malešević.
Danas nekako to sve moramo ispočetka. Samo organizovanje građana ipak najbitnije, jer pokazalo se da institucije, pa i te alternativne institucije kao sindikat, nekako više ne rade u korist građana. Građani treba danas da krenu, da rade između sebe prvo i na taj način da pokažu da postoji mogućnost promjene.
Većina sagovornika slaže se u jednom. Mladi ne trebaju bježati iz svoje zemlje i tamo negdje više nema dočeka raširenih ruku. Valja probuditi nestalu svijest o tome da se situacija zajedničkim aktivizmom i prepoznatljivom buntovnošću mladih može promijeniti i u sopstvenom dvorištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sistemska korupcija u zdravstvu Srbiju je smjestila na posljednje mjesto evropskih država. Brojne afere, poput one s uvozom vakcina protiv novog gripa ili citostaticima, još čekaju sudski epilog. Okončani su tek pojedini slučajevi ljekara koji su tražili sume od nekoliko stotina eura. Priču u cjelini ima Milan Nešić.
Srbija je vjerovatno jedina država na svetu u kojoj se zbog katastrofalne situacije u zdravstvenim ustanovama pojedine operacije zakazuju i nekoliko godina unaprijed. Za 2014., 2015. ili čak 2020. godinu. Jedan od uzroka koji dovodi do problema je jako izražena sistemska korupcija kojoj je prema posljednjim informacijama izloženo skoro 20% građana kojima su potrebne medicinske usluge. Sami građani, međutim, uglavnom nisu spremni da govore o slučajevima u kojima su bili žrtve korupcije ili pak nema ko da ih čuje. Oni sa kojima smo razgovarali u krugu jedne bolnice kažu da su za korupciju u zdravstvu čuli od poznanika ili iz medija.
Malo su to osoblje nezadovoljno, nervozno, da li slabe plate, da li slabo šta i onda...
Postoji korupcija, to stoji.
A na osnovu čega vi to znate?
Pa svako ko ima da, mislim ono rečeno da časti, on uvijek bolje prođe i to je to bolje usluga i sve.
Kako vi reagujete na to kad bih vam rekao da je zbog korupcije kvalitet zdravstva u Srbiji posljednji u Evropi?
Pa žalosno je, što se tiče toga baš je žalosno.
Čuješ od nekih prijatelja, poznanika da je neko nekome tražio. Ako nemaš para, znati sami da ste donji.
Cela država je katastrofa i ne čudi me ništa.
U slučaju kada oni malobrojni zdravstveni radnici pokušaju nešto da promene, njihov napor završava se gotovo pogubno. Tako je dr. Borko Josifovski još 2006. kao direktor hitne pomoći prvi javno progovorio o nečemu što je označio trgovinom smrću spregom lekara i pogrebnika. Naime, postoje sumnje da su pojedini dežurni lekari namjerno kasnili na pozive hitnoj pomoći kada je u pitanju bio nečiji život i istovremeno o tome obavještavali privatne pogrebnike. Mrtvozornik bi stizao pre, do tada već preminule osobe, zašto su lekari kao nadoknadu dobijali 300 evra. Kada je o tome obavestio nadležne, Josifovski je smenjen, a kasnije i otpušten.
Nažalost, ovo se prolongira i do današnjih dana. Svedoci ste u medijima, vrlo često se objavi da grobari stižu pre hitne pomoći. Nešto što nije zaustavljeno u korenu generisalo je i druge afere između kojih može da se povuče jedan potpuni paralelizam, kao što je afera Kamenici trgovine listama čekanja ili afera u Kraljevu gde se radi o pacijentima za dijalizu. O svemu tome ministarstvo je gledalo da zataška, čak danas kada vratim film unazad, čini mi se da je to možda čak i bio posao ministarstva, odnosno da je neko u tome imao direktne koristi.
U međuvremenu, bivši direktor hitne pomoći dobio je status uzbunjivača, osobe koja prijavljuje kršenje zakona, korupciju i kriminal. Za razliku od drugih država u kojima postoje mehanizmi njihove zaštite, Srbija to još ne čini, već ih i sama progoni. Situaciju dodatno otežava to što je prema tvrdnjama organizacije Lekari protiv korupcije Srbija jedina država u kojoj je poslednjih 7 godina na snazi zakon o zdravstvenoj zaštiti koji svojim odredbama potencijalno omogućava korupciju. Tako je, objašnjava predsjednica te organizacije Dragana Jovanović, pozitivnim pravom praktično utrt put korupcionaškim aferama.
Tako je onda uspešno zataškavano sve. Svako ko se bunio bio je, da kažem, praktično kažnjavan. Država nije napravila sa svojim mehanizmima nezavisne institucije. Znači, svesni smo prvo gde je bila Agencija za borbu protiv korupcije ovih par godina. Nejakost tih institucija, povlačenje onih zdravstvenih institucija koje su morale da se ispolje, da stanu na pravo mesto, a to su Lekarska komora, Zdravstveni savet, to je izostalo. Zato što je to sve politički uslovljeno. Znači, postoje interesni lobi, još uvek da se sve to zataška, zato se stalno priča, pa to je posao, ne znam, policije i tužilaštva jeste. Ali smo mi doktori tu da, kad ukažemo na to, da ne dozvolimo nešto što sve nas košta.
Poslednjih 12 godina nijedna vlada u Srbiji očigledno nije učinila ništa na iskorjenjivanju sistemske korupcije u zdravstvu. Jedino je prošla vlast u upitniku Evropske komisije za članstvo u Evropskoj uniji sektor zdravstva označila među najkorumpiranijim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Za razliku od Budve, gdje je betonom zaliveno na hiljade stabala maslina, maslinari iz Bara, Ulcinja i Boke Kotorske revitaliziraju svoje maslinjake i vraćaju se plodu i ulju. Posljednjih godina obnavljaju se i stari mlinovi, a jedan u Grblju je proradio zahvaljujući pograničnoj saradnji s Hrvatskom i donacijama Evropske unije, zabilježila Jasna Vukičević.
Jedno od najaktivnijih maslinarskih udruženja je ono u Boki, koje melje masline u mlinu Pelinovo iz 19. vijeka, obnovljenom kroz prekograničnu saradnju sa hrvatskim maslinarima i donacijama Evropske unije te opština Kotor i Tivat.
Dobar dan, dobro došli.
Vesna Đukić je iz maslinarskog društva Boka, kaže da će ovogodišnja berba biti uspješna.
Do sada je u našem mlinu prerađeno oko 60.000 kilograma masline, ploda. Možemo biti zadovoljni, jer ako nije bolji rod, on je sigurno na nivou do 2010. godine, kad smo stvarno bili zadovoljni i kvalitetom i količinom prerađenog ploda.
Maslinar Gojko Zec nam pokazuje detalje kamenog mlina koji je još u austrougarskom katastru zapisan kao uljani. 1925. je u selo stigla čelična vida, a sredinom prošlog vijeka je sagrađeno i danas aktivno postrojenje za preradu maslina.
Prije ovoga su postojali u Pelinovo 3 mlina, da bi 35. osnovali naši preci. Druga je zadruga bila 48. kad su bili kolhozi, a ova zadruga funkcioniše od 56. da je preregistrovana 2003. godine. Ovo je mlin na stari tradicionalni način, kam granit dođe, znači neko pita li beton ili ovo je granit. To je granit, to je presa koja jačine 200 tona, tamo je pumpa, pokreće elektromotor, vidjet ćete, sad ćemo da uključimo, da malo demonstriramo.
Zadrugari iz Maslinarsko-uljarske zadruge Pelinovo sačuvali su tradicionalan način prerade maslina i nadaju se da će narednih godina oboriti rekord Pelinova, kada je sredinom prošlog vijeka samljao preko 130 tona maslina.
Mlin kao mlin, on je radi uvijek, od 57. godine rada. Znači, jedino što je zgrada bila, malo te ne ruševina.
Naši očevi, džedovi, u stvari moji prađedi, djecu donijeli ovaj mlin, ovdje ga instalirali na se porodice koje su učestvovali. Sada imaju pravo da rade i da uzmaju ujan, odnosno da koriste benefite ovoga mlina.
Uvijek smo se bavili maslinarstvom.
Koliko imate maslinarstva?
Ja imam, Boga mi, jedno 56 maslina.
Kako će biti ova berba?
A ova berba solid. Dobro.
Po mom nekom subjektivnom mišljenju, naša ulja su, možda je to stvar navike ili ličnih afiniteta, meni kvalitetnija i bolja od tih stranih ulja. One
oni forsiraju neku svoju priču upravo zbog njihovih ogromnih zasada maslina i svega toga. Naše masline su blaže, ulja su nam slađa, tako da mislim da su narod koji je navikao da ih koristi, da ima više afiniteta prema tim uljima u odnosu na to. Jednostavno, nemoguće je porediti te velike proizvođače i nas. Mi bi trebali da idemo na proizvodnju nekih manjih količina ekstra djevičanskog maslinovog ulja, znači na kvalitet u odnosu na kvantitet, i da to lijepo upakujemo, da prezentujemo narodu, jer svaki taj turista koji dođe željan je da proba to naše domaće ulje, a ne da kupuje ulja sa strane od tih velikih zemalja.
Maslinarsko društvo Boka je proteklih godina revitalizovalo više od 10.000 maslina i posadilo oko 15.000 novih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.